Tervetuloa Ilosanon piirin pariin. Olemme taas kokoontuneet tänne Haagan studiolle ja ihanaa on käydä avatun Jumalan sanan eteen ja ihan odottaa, että mitä me siitä valtavasta aarrearkusta tänä iltana saamme. Minä olen Helvi Jääskeläinen ja mukana on tietenkin Mailis Janatuinen ja sitten Marja ja Erkki ja Soili ja Raija-Maria. Oikein lämpimästi tervetuloa. Olemme edenneet jo kirkastettu Kristus, kirkastus sunnuntaihin, kun menemme toisen vuosikerran mukaan. Ja voit kuunnella sitten tämän Ilosanomapiirin uudelleen sunnuntaina kello 9 tai sitten sieltä ilosanomapiiri.fi-sivuilta ihan viime syksystä alkaen, kun Ilosanomapiiriä aloitimme täällä Radiopatmoksessa pitämään. Mutta Mailis, jatka sinä taas tästä eteenpäin.
Kiitos. Tekstinä meillä on tänään yksi niistä kolmesta kirkastussunnuntain tekstistä Markuksen mukaan tällä kertaa. Markus 9:2-10. Käsikirjan mukaan se olisi 2-8, mutta me otamme 2-10. Ja luetaan se niin, että yksi jäi per nenä. Aloita sinä, Helvi.
Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät erilleen muista korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään.
Ja hänen vaatteensa tulivat hohtaviksi niin valkoisiksi, ettei kukaan vaatteen valkaisija maan päällä voisi sellaiseksi valkaista.
Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses. Ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa.
Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle.
Sillä hän ei tiennyt, mitä sanoa, koska he olivat peljästyksissään.
Ja tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä.
Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, eivät he enää nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen, joka yksinänsä oli heidän kanssaan.
Kun he olivat tulossa vuorelta alas, hän kielsi opetuslapsia kertomasta näkemänsä kenellekään, ennen kuin ihmisen poika olisi noussut kuolleista.
He pitivät Jeesuksen sanat mielessään ja pohtivat keskenään, mitä kuolleista nouseminen saattoi merkitä.
Kiitos. No nyt hiljennytään rukoukseen. Jeesus, sinä kirkastit itsesi noille kolmelle opetuslapselle ja vielä kahdelle vanhan testamentin henkilölle. Ja nyt me pyydämme, että sinä kirkastaisit meille kasvosi, että saisimme nähdä, minkälainen sinä todellisuudessa olet. Tätä me pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Sitten taustatiedot. Tekstimme vuori oli ilmeisesti 2760 metriä korkea Hermon siellä pohjoisessa. Mooses oli kohdannut Herran Siinain vuorella jo 1000 vuotta aikaisemmin. Siis tässä Mooses on mukana tässä, mutta hän oli kohdannut siellä Siinain vuorella. Raamattu kertoo siitä kohtaamisesta näin. Kuunnelkaapa tätä. Siinain vuori oli kauttaaltaan savun peitossa, koska Herra laskeutui vuorelle tulessa. Vuori savusi kuin tulinen uuni ja vavahteli ankarasti. Torven ääni kasvoi kasvamistaan. Mooses puhui ja Jumala vastasi hänelle julisten. Tähän loppuu sitaatti. Siinain vuorella Herra antoi Moosekselle 10 käskyn lain. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen toinen samanlainen vuorella kohtaaminen. Ja nyt aloitetaan kysymykset. Mulla on tämmöinen alustava kysymys tässä, että oletko koskaan toivonut saavasi nähdä Jumalan kasvoista kasvoihin? Jos olet, niin missä tilanteessa?
Mä muistan, että mä oon joskus ajatellut, että mä toivon, että mä näkisin unta. Sillä tavalla, että en ehkä nyt näin niin kuin kasvoista kasvoihin, niin kuin me tässä katsellaan toisiamme. Mutta että mä saisin jonkun voimakkaan unikokemuksen.
Niin.
Ei koskaan näin korkeita tullut mieleen, että Jumala, mutta Jeesuksen näkeminen, kun monet ovat nähneet, että sanovat, että Jeesus ilmestyi tai kuollessaan tai sitten muuten nähnyt unta. Onhan näitä kertomuksia.
Joo.
Siis itse asiassa minäkin olen toivonut näkeväni Jeesuksen unessa, en Jumalaa.
Joo, niin.
Niin, no siis kyllä mä ajattelin, että se on koko ajan, että, siis se iankaikkisen elämän toivo, niin kyllähän siinä se suurin kaipaus on kohdata Jumala kasvoista kasvoihin. Että voi katsoa Jumalaa kasvoista kasvoihin. Ja niin kuin mitä Jobin kirjassa musta on hienosti se, että hän ei ole minulle outo. Siis ollaan se tilanne, että saa katsoa peittämättömästi Jumalaa ja Jumala on tuttu. Siis, niin. Että se ei ole, ja me tunnistetaan ikään kuin, vaikka me täällä häntä voidaan nähdä kasvoista kasvoihin, niin taivaassa me tunnistetaan, että on se sama Jumala, se sama isä, jonka mä oon tuntenut maan päällä, vaikka me ei olla nähty. Jotenkin niin. Se.
Joo. Vieläkö on jotakin? No, jos ei ole, niin sitten mennään tähän jakeeseen 2. Ja 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät erilleen muista korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään. Johannes kirjoitti myöhemmin evankeliumin ja Pietari kirjoitti 2 kirjettä, jotka päätyivät Uuteen testamenttiin. Ja sitten Jaakob, tämä 3. tässä, kuoli marttyyri kuolevan ensimmäisenä opetuslapsista. Miettikää, miksi Jeesus valitsi juuri nämä 3 mukaan retkelle. Miksi ei kaikkia 12? Eikö se olisi ollut sama, että ne kaikki 12 olisi seisonut siellä vuorella?
Vaikea keksiä, kun ei ole annettu paljon vinkkejä.
Mä ajattelin, että se Jeesus tiesi kuitenkin, mitä on tulossa, että se tilanne siellä olisi ollut sitten vähän kuin jossain markkinatorilla, että siellä olisi ollut niin paljon väkeä, että hän otti vaan nämä läheisimmät.
Niin, tässä sanotaan erilleen yksinäisyyteen. Niin, vieläkö on muuta?
Miten tuossa katsoisin, että miten tapahtui Jaakobhan sitten, oli siis siellä Jerusalemin seurakunnassa ja sitten kuoli siellä marttyyrikuolemaan.
Kuule, se Jaakob oli Jeesuksen veli. Tämä oli Johanneksen veli.
Niin, mutta kuoli tämäkin.
Niin, tämä kuoli silloin, kun Herodes katkasi siltä miekalla
niin,
päähän.
Siis Jerusalemista takaisin siellä niin, alkuseurakunnan aikana.
Just niin, joo.
Mutta Pietari meni sen rajan ylitti tästä juutalaisuudesta sitten sinne, siis siellä, mikä se nyt oli se perhe, minkä luo hän nyt pyydettiin, meidän Korneliuksen luo.
Niin.
Ja sitten taas Johannes, tämä Patmossaarinen, niin se oli sitten jo semmoisessa seurakunnassa, missä oli pakanakristittyjä.
Ihan totta, joo, että tämä tässä laajenee, tämä näkökulma. No sitten, miltä 3 opetuslapsesta ehkä tuntui, kun Jeesus valitsi juuri heidät lähtemään kanssaan vuorelle? Millaisia odotuksia heillä oli retken varalle? Kun Jeesus sanoi, että lähdetäänpä tuonne Hermonille kiipeämään.
No he olivat varmaan onnellisia ja iloisia, että juuri he pääsivät ja heidät valittiin. Ja ehkä he odottivat, että saisivat olla rauhassa siellä, kun useinhan kun Jeesus johonkin lähti, niin valtavasti ihmisiä tuli ja seurasi heitä joka paikkaan. Niin ehkä he ajattelivat, että he saisivat olla siellä rauhassa ja rukoilemassa ja Jeesuksen kanssa keskustelemassa pelkästään he 3.
Niin, aikaa olla Jeesuksen kanssa.
Mutta toisaalta Jeesus vie heidät pois mukavuusalueelta, kun on kalastajia, niin tavallaan viekin sitten pois merenpinnan tasolta tai mikä järvenpinnan tasolta sinne korkeuksiin, että ympäristöön, jossa he ei ole ikään kuin vahvimmilla itse.
Niin, tosiaan nämä oli kaikki 3 kalastajia. Joo.
Mutta musta tuntuu, että odotuksia ei kyllä ollut sitä, mitä tapahtui. Että kyllä se odotukset oli enemmänkin just tätä rukoileminen ja tämmöinen, että miten he voisivat ajatella, mitä siellä tapahtuisi. Tai niin. Sitten ei mitään erityisemmin suurempia ajatuksia tulvaa. Lähdettiin vaan, kun käskettiin.
Niin, että ei ne varmaan osannut kuvitella, että tämmöistä tapahtuu.
Tai sitten ajattelin, että nyt Jeesus antaa meille jotain spesiaalitehtäviä vain meille 3. Tai jotain sellaista tietoa, mitä ei muiden halua tietävän.
Niin. Kauankohan tuommoinen retki kestää, kun kiivetään melkein 3 kilometriä korkealle vuorelle?
Jos katsotaan sitä tilannetta, niin he eivät lähteneet merenpinnan tasolta.
Niin.
Eli se joku tasanko, mikä se nyt on, niin jos se on yli kilometrin korkeudessa. Ja jos se nyt on tämä vuori, niin sehän on semmoinen vuorijono, että siis siellä on niin kuin todella vuoristoa pitkän matkaa ja kiipesivät ei huipulle asti, sitäkään emme tiedä, johonkin asti. Että siis voisi kestää vaikka päiviä tai sitten, jos minä vaan sen verran, että ollaan erillään riittävästi näköyhteyden ulkopuolella, niin silloin se on päivänkin tapahtunut, päivänkin aikana mahdollista.
Joo. Niin, että tosiaan, että Hermonillahan on luntakin, että ei ne nyt varmaan sinne asti mennyt, mutta kuitenkin kun siellä Siinain vuorella oli huipulla oltu, niin eiköhän ne jonkunlaiselle huipulle tässäkin mennyt. No sitten, mitä hankaluuksia seurue ehkä kohtasi kiivetessään melkein kolme, no sanotaan nyt minkä verran nyt kiipesivät, ainakin kilometrin korkeuteen tuon ajan kengissä ja varusteissa?
No hankaluuksia oli. Saattoi tulla rakkoja jalkoihin, että ehkä ne mietti, että mikähän täällä nyt onkaan tarkoitus tällä retkellä tämmöisen vaivalloisen taivalluksen, kun pitää nyt ensin tehdä.
Mm. Aika varovainenkin pitää olla, että ei mitään pahempaa satu. Sitten riippuu tietysti kuinka korkealle he meni, mutta jos he meni vähän korkeammalle, niin sitten saattaa tulla kylmäkin jossain vaiheessa, että varmaan kuitenkin vähän erityyppiset vaatteet siellä alempana, semmoiset vähän tai lämpimämpiin olosuhteisiin tarkoitetut.
Onko teissä ketään, joka tykkää vuorelle kiipeämisestä?
Siinä.
No minä kun olen Japanissa asunut, niin minä joka aamu sieltä Raamattukoulun takaa kipasin sillälaiselle lenkille, että 50 minuuttia ees taas, että yhteensä se aamulenkki 50 minuuttia. Minä kyllä tykkään, mutta tietysti tämä ikäisenä ei enää ihan jaksa sitä, mitä ennen.
Minä olen kerran lähtenyt kiipeämään sellaiselle vuorelle, että en niin kuin ajatellut, että varusteet ei ollut sillä hetkellä oikeat. Ja kyllähän se kiipeäminen sujui, mutta se alastulo oli ihan järkyttävää, vaikeaa.
No sehän se on, jos ei ole kunnon kenkiä.
Joo.
Niin. No niin, miksi Jeesuksen kirkastumisen piti tapahtua nimenomaan vuorella?
No, monet asiat Raamatussa tapahtuu vuorella ja Jeesus oli niin kuin monissa aikaisemmissakin tapahtumissa, niin oli vuorisaarna ja sitten vanhassa testamentissa sitten Mooses nousi vuorelle, kun Jumala antoi ne käskyt ja
niin.
Monia asioita. En tiedä minkä takia.
No niin. Eliakin oli vuorolla siellä,
niin.
Siellä Horebilla silloin, kun Jumala kohtasi hänet samassa paikassa kuin Mooses.
Niin, että se saattoi olla sama vuori, missä Elia oli sitten myöhemmin ja kuuli Jumalan äänen. Tuleeko muuta mieleen, miksi Jeesuksen kirkastumisen piti tapahtua nimenomaan vuorella?
No sitten ihan tämmöinen käytännön asia, että jotta se olisi niin kuin tämmöinen yksinäinen paikka, siis jotta se ei olisi julkinen, koska tuntuu, että porukka seurasi Jeesusta joka paikkaan, niin tuolla ne sai olla rauhassa. Että jos oli tarkoitus, että tämä kirkastuminen tapahtuu vaan niin kuin harvoille ja valituille, niin se oli oikeastaan mahdollista vaan tuolla vuorella.
Ne lähti varmaan kiipeämään vähän niin kuin, että oli vielä pimeitä tai hämärää, niin kuin yleensä vuorelle lähdetään aamulla aikaisin. Että kukaan ei älynyt lähteä niiden perään.
Kukaan ei huomannut, mihinkä ne meni.
Niin.
Ehkä se on myös se, että se toi esille, tai niin kuin ainakin sitten kun se tapahtui, niin tämä Vanhan testamentin tapahtumat, ja että Jumala kohtasi Mooseksen vuorella, että siis Jeesuksen jumaluus jollain tavalla tuli. Se on niin kuin merkki siitä, että tämä on Jumala, ja se liittyy siis siihen Vanhan testamenttiin.
Niin. Minä tänä aamuna kahtelin näitä niin kuin alaviitteitä ja huomasin, että tiedättekö, psalmissa 2 sanotaan niin, että puhutaan kuninkaasta Sionissa pyhällä vuorella, jollekka Herra sanoo, sinä olet minun poikani. Mä en ollut yhtään huomannut, että se psalmissa sanotaan näin suoraan. No niin, nyt mennään sitten jakeeseen 3 ja minä luen sen teille siitä. Hänen vaatteensa tulivat hohtaviksi niin ylen valkoisiksi, ettei kukaan vaatteen valkaisija maan päällä taida semmoiseksi valkaista. Ja nyt kun puhutaan tässä vaatteista, niin vanhassa testamentissahan myös puhutaan paljon vaatteista, papin puusta, vanhurskauden vaatteista ja niin poispäin. Niin, kuvitelkaa nyt tätä valkoisuutta, kun siihen aikaan ei ollut telkkaria eikä mitään näitä tämmöisiä värijuttuja kuin mitä ihmiset vaan näkee. Niin mitä ne nyt haluaa sanoa, kun ne korostaa sitä, että se on niin valkoinen, ettei kukaan taida sellaiseksi valkaista? Minkälaista valkoisuutta ne tässä kuvaa?
Varmaan myös sitä valoa, mikä siinä. Se oli sellaista kirkasta, puhdasta, valoisaa.
Niin.
Ei pelkästään se, että on ihan joku valkoinen paperi, vaan että se hohti.
Ja kuulija ymmärtäisi sen, että kyseessä on sellainen valkoisuus, joka ei ole tästä maailmasta peräisin, vaan se on jotenkin Jumalan valtakunnan valkoisuutta.
Niin.
Että se ei ole maallista valkoisuutta.
Joo.
Ja se on musta kiinnostavaa, taikka siis tärkeä ehkä, että sinne, siis sanotaan, että alkaisi hohtaa ne vaatteet, että se ei ollut mikään siis ulkopuolinen valo, joka siinä keila olisi valaistu tätä, vaan se oli itse, se valo tuli Jeesuksesta.
Niin, tuotakaan en ole huomannut, niin. Että se ei ollut sitä, että auringonsäteet osuvat siihen, niin. Vertaa Jumalan ilmestymistä Moosekselle Siinailla ja kirkastusvuorella. Siis Mooses oli molemmilla vuorilla mukana. Mitä yhteistä, mitä eroa niissä on? Molemmilla vuorilla nyt Jumala ilmestyy. Ja Moosekselle, niin ole hyvä.
Niin, Siinailla Jumala ilmestyi monta kertaa. Että Mooseshan nousi niin kuin monta kertaa sinne vuorelle ja tuli alas sitten, kun Jumala sanoi jotain, mitä Mooseksen piti kertoa sille kansalle, niin Mooseksen piti tulla alas kertomaan ja taas uudestaan nousta. Ja siinä tapahtui monta kertaa, mutta Hermonilla oli vain kerran.
Niin.
Ja sitten Siinailla oli lisäksi ukkosen ylinää ja mitä kaikkea ja torven soittoa ja tämmöistä. Mutta molemmissa Jumala ilmestyi pilvessä.
Joo.
Ja Jumala puhuu molemmissa. Mutta sitten tässä ei tarvitse peittää ketään, eli kun Mooses, niin Jumala, tai hän meni sinne kiven koloon ja sitten Jumala peitti kädellänsä. Ja sitten samoin Elia peitti kasvonsa vaatteella, siis tavallaan, että Jumala piti niin kuin saada jotakin siihen Jumalan kirkkauden ihmisen väliin, niin nyt tässä ei tarvitse saada.
Niin. Yleensähän ilosanomapiirissä ei ole semmoisia kysymyksiä, joissa vaadittaisiin vanhan testamentin tuntemusta, mutta tämä nyt on semmoinen piiri, että tästä tekstistä ei selvitä ilman vanhan testamentin tuntemusta.
Mulla olisi tässä vielä kerran yksi pastori selitti tätä asiaa, että kun mäkin olin monta kertaa ihmetellyt sitä, että minkä takia Mooses ei päässyt sitten silloin loppujen lopuksi luvattuun maahan, että hän vaan sai katsella sieltä kaukaa sieltä vuorelta sitä luvattua maata, mutta ei kuitenkaan päässyt sinne. Niin sitten tässä kuitenkin sitten tässä kirkastusvuori tapahtumassa, niin Mooses on siellä luvatussa maassa Jeesuksen kanssa. Että juuri, se oli niin kuin ihanasti selitetty, että mun mielestä se oli tosi, tosi mahtava asia, että Mooses sitten kuitenkin pääsi sinne luvattuun maahan, mutta Jeesuksen kanssa.
Niin, ja 1200-300 vuotta myöhemmin, niin.
Sitten tässä on vielä se, että Mooses oli yksin kohdatessa, samoin Elia oli yksin kohdatessa Jumalan, mutta täällä on sitten se on enemmän väkeä.
Joo. Joo. Niin, täällä on viisi todistajaa. Mitä olisi tapahtunut, jos Jeesus olisi ollut näin kirkas ja Jumalan näköinen koko ihmiselämänsä ajan seimestä ristille asti? Jos hän olisi koko ajan hohtanut tällä lailla.
Hän ei olisi ollut inkarnoitunut Jumala. Sehän olisi jotakin muuta, koska ei ihmiset ole tämmöisiä.
Mikä on inkarnoitunut Jumala?
Jumala tuli ihmiseksi. Jos hän olisi ollut tämmöinen poikkeuksellinen hohtava olento, niin hän ei voi sanoa, että hän tuli ihmiseksi.
Niin, että siinä olisi näkynyt vaan se jumaluus, mutta ei ihmisyys.
Ihminen ei voi hohtaa sillä tavalla valoa. Hän olisi pidetty lapsesta saakka jonakin niin kuin jo ihan vauvasta, niin olisi sitten tultu hänen luokseen kaikkialta.
Mutta eikö se olisi ollut sitten yksinkertaista? Ei olisi ollut sitä jahkaamista ja tappelua, että kuka tämä nyt on?
Kyllä me pystytään ihmiset siihen jahkaamiseen ja tappeluun.
Niin, ettei siihen vaatteet vaikuta.
Ja ei kyllä ole silloin ristiinnaulittukaan myös.
Niin, joo. Että... No mitä te ajattelette siitä sädekehästä, joka on niin monessa taulussa Jeesuksen pään päällä?
Taiteilijan mielikuvitusta.
Taiteilijan tapa esittää.
Niin, olisi siinä opetuslapset, Raamatun kirjoittajat maininneet, että se on nähty.
Niin,
että tämä oli Jeesuksen yksi ominaisuus, että hänellä, mutta kun kukaan on puhunut mitään.
Joo.
Niin, mutta ehkä se kuvaa sitä, taiteilija on halunnut kuvata sitä Jeesuksen jumaluutta.
Niin.
Sitten sillä sädekkään.
Mm. Se on muuten varmaan, että silloin ei olisi, siis silloin ihmiset eivät olisi hyväksyneet, että tämä maanpäällinen valtakunta ei ole taivaallinen valtakunta. Koska jos Jeesus olisi ollut täällä maan päällä semmoinen hohtava, niin se olisi nimenomaan ihmiset olisi halunnut täällä maan päällä liittyä häneen. Ja ajatus siitä, että tämä maanpäällinen valtakunta on kuitenkin se, joka katoaa ja sitten se taivaallinen on se lopullinen, niin se ei olisi varmaan mennyt perille oikein.
Niin, ja se ajatus, että Jumala on salattu ja että Jumala näyttäytyy vastakohdissaan, niin sitä ei olisi sitten olemassakaan. Että aina ajatellaan, että Jumala on kirkastettu ja hän aina näyttää, mitä hän ajattelee. No niin, miettikää, miksi taivaallinen isä tahtoi näyttää poikansa jumalallisen hahmon opetuslapsille tämän yhden kerran ennen kuin Jeesus kuoli. Mikä tässä oli se pointti?
Ehkä opetuslasten uskon vahvistamiseksi.
Niin.
Niin, tässä oli myös se tien, että siis nyt kun sieltä lähdettiin, niin sitten se johti Jerusalemin ja ristiinnaulitsemiseen, niin kuin viimeinen Jeesuksen maanpäällisen elämän loppu alkoi tästä kirkastumisesta.
Niin, että tämä oli se ensimmäinen paikka, mitä lähdettiin laskeutumaan ja laskeutumaan ja laskeutumaan sinne Golgatalle asti. No onko muuta, että miksi se oli tärkeää, että Jumala näytti Jeesuksen kirkastuneessa hahmossa yhden kerran?
Ehkä siinä oli siis 2 tai 3, niin oli myös todistajat paikalla, ja siitähän Pietarista kirjoittaakin vielä kirjeessään sen, niin että se antaa sellaisen tietynlaisen tulkintahorisontin näille, että me näimme hänet sellaisena, ja nyt tämä on se Kristus, ja tämä on jotenkin niin kuin sovittaa yhteen ne koko ajan, ja sillä on mun mielestä semmoinen ajattelurakenteen niin kuin selkeyttäjä, että juuri se, joka ristiinnaulitti ja joka kuoli, ja, niin hän oli se, joka muuttui tuolla silloin kerran.
Niin kuin te Erkki sanoi, niin Jeesus, kun tuo Pietari mainitsee tämän kirjeessansa sitten 30 vuotta myöhemmin.
Ja mä ajattelin, että jos tämä kontrasti on hirveän tärkeä, että sama Kristus on sekä tämä kirkastettu että ristiinnaulittu ja häväisty. Että jotenkin ne pystyisi pitämään yhdessä nämä piirteet. Joka on niin kuin ihmiselle hirveän vaikea. Eikä varmaan ihminen omassa voimassaan pystykään näitä asioita yhdistämään. Mutta hyväksyy sen, että Jumalan Kristus aidosti tulee kärsiväksi.
Niin.
Ehkä Jumala halusi antaa opetuslapsille jotain semmoista konkreettista Jeesuksen jumaluudesta.
Niin.
Risti oli jo lähellä, niin no silti ne pakenimat ja naiset jäi vain sinne ristin juurelle. Mm.
Niin, on se kyllä jännä, että tämmöisen näy jälkeenkään.
Joo.
Ne eivät jaksaneet sitten uskoa, kun ne katsoivat sitä ristiä, että tässä se Jumala nyt kuitenkin on.
Puhumattakaan sitten ylösnousemuksen jälkeen, kun tässä jakeessa 10, niin he pitivät mielessään nämä sanat ja pohtivat keskenään, mitä kuolleista nouseminen tarkoitti. Ja hän oli kuitenkin sitten ihan niin kuin pihalla, kun Jeesus oli ylösnoussut. Ei tämä mennyt sitten kuitenkaan kauhean perille jakeluun,
niin
tämä opetus kirkastusvuorella.
Mutta kyllähän tämmöiset... Siis tämmöinen niin poikkeuksellinen kokemus, niin aika helposti ihmismieli sitten pyrkii selittämään sen jotenkin vähän pois. Siis että sitten kun tulee se uskon koetus, niin vaikka olisi kuinka ihmeellinen asia ollut, niin sitten jotenkin ihmismieli pyrkii selittämään sen, että no ehkä se oli jotain harhaa, ehkä jotenkin niin kuin himmentämään tavallaan sen kirkkauden sieltä.
Niin.
Niin tästä Jeesuskin, kun häntä sanoi, että tee nyt semmoinen ihme, että tee nyt näin, että sitten me uskomme, niin hän sanoi, että niitä on tehty jo.
Niin.
Että se, niin kuin on, se on näytetty, että ei teille sekään auta.
No sitten seuraava kysymys. Kummankolaisen vapahtajan kanssa sinun on mielestäsi helpompi olla tekemisissä? Sen, joka näyttää ihmiseltä ja jolla on puusepän vaatteet, vai sen, joka näyttää Jumalalta ja jolla on yllään vanhurskauden valkoinen puku? Kumman kanssa on helpompi olla tekemisissä?
Huono vastata, kun on hyvät, molemmat on hyviä vastauksia.
Sekä että.
Niin, että pitäisi kyllä, ei niin kuin voi pelkästään vaan toista valita.
Riippuu tilanteesta ja riippuu ajatellaanko tässä ajassa vai ihan kaikki suuren.
No niin, just, joo.
No mä ajattelen tavallaan, että nämä vaatteet liittyy yhteen. Siis, että ne kuuluu. Kristus on yhtä aikaa molempia, niin en mä oikein voi erottaa niitä toisistaan sillä tavalla.
Joo. No sitten mennäänkin niihin vaatteisiin. Mitä merkitystä on sillä seikalla, että nimenomaan Jeesuksen vaatteet muuttuivat, kun sitähän tässä tekstissä korostetaan niin paljon? Mennäänkö seuraavaan kysymykseen?
Siis on mielenkiintoinen. Mä just, kun mietin sitä, että esimerkiksi Danielin kirjassa, kun Kristus ilmestyy Danielille, niin siellähän kuvataan aika samaan tyyliin niin kuin nämä kirkkaanvalkoiset vaatteet. Niin. Että se liittää tiettyihin vanhan testamentin niin kuin profetioihin, mutta onhan vaatteet sinänsä aina tämä vanhurskauden vertauskuva myös, että voidaan ajatella, että kun meidät puetaan Kristukseen, niin ikään kuin meille annetaan ne Kristuksen valkeat vaatteet.
Niin.
Mä ajattelin, kun luonnontieteellisen koulutuksen saunasta ajattelen, että se on semmoisia ihmeellisyyttä, että Jumala niin kun on tämän aineen ja kaiken Herra. Että, jos olette lukenut tämän Jeesuksen kääriliinoista selvityksen, niin on siis todella käsittämätöntä. Paljon semmoisia kysymyksiä, mihinkä on vaikea löytää mitään muuta kuin Jumalan ihme niin kuin vastaukseksi. Niin, että miten tuommoinen kudottu vaate voi ruveta sitten hohtamaan ja kirkastumaan. Niin mä ajattelin, että tässä on jotakin salaisuutta, mitä Luoja on kätkenyt tähän aineeseen, jota me emme tajua.
Niin varmaan. Ja jos muistellaan, että mitkä ne olivat maailman ensimmäiset vaatteet, kyllähän, että muistatte, Jumala teki Aatamille ja Eevalle nahkavaatteet niin, että piti ensimmäiset eläimet tappaa ja ensimmäinen veri vuodattaa. Ja sitten se, että Jeesus riippuu alastomana ristille. Että tämä kyllä kuuluu nyt yhteen tämän tekstin kanssa. No niin. Sitten minä luen teille jakeen 4. No sitä ennen kerrotaan kuulijoille, että täällä on menossa ilosanoma piiri kirkastussunnuntain tekstistä Markus 9:2-10. No niin, jae 4. Ja heille ilmestyivät Elias ynnä Mooses ja nämä puhuivat Jeesuksen kanssa. Ja Luukas mainitsee, että senkin, että mistä puhuttiin. Markus ei sano sitä, mutta Luukas sanoo näin. He puhuivat Jeesuksen poismenosta, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa. Siis kohta tapahtuvasta Jeesuksen kuolemasta Jerusalemissa ne keskustelivat siellä. No niin, kysymys. Miksi Jeesuksen kirkastumista piti olla todistamassa myös kaksi vanhan testamentin edustajaa?
No vanhassa testamentissähän on tosi paljon ennustuksia Jeesuksesta.
Niin.
Mä ajattelin näinkin, että jos Mooses on Messiaan esikuva ja Mooses kuoli, siellähän sanotaan ihan selvästi, että hän kuoli, mutta Elia otettiin pois, tuli vaunuissa. Sitten myöhemmin Uudessa testamentissa Jeesushan sanoi, että Elia onkin tullut Johanneksen hahmossa muodossa, mutta nämä oli Jeesuksen tuttuja, niin mä ajattelisin, että Jeesus myöskin pyysi, että ne rukoilee Jeesuksen puolesta sen tulevan takia. Mä ajattelen näin.
No niin, se on aika jännä ajatus.
Niin.
No, Mooseksen kautta tuli laki ja sitten Elia taas on kuin profeettojen edustaja, että siinä on tavallaan laki ja profeetat läsnä ja Jeesus täytti heidät tänne niin molemmat sekä lain että profeettojen lupaukset. Mä ajattelin, siinä on ikään kuin koko vanha testamentti läsnä kirkastusvuorella ja sitten myös sen täyttymys.
Niin, eli koko Raamattu.
Niin, ikään kuin se, niin se on totta, ikään kuin koko Raamattu on siellä vuorella.
Ja sitten ne kaksi todistajaa, mitä on aina niin kuin mekin. Kun asiakirjoja vahvistetaan, pitää olla kaksi todistajaa.
Kolme.
Niitä kolme.
Niin.
Ei, siis Mooses ja Elia.
No, totta, että tässä on nyt vanhan testamentin todistajat paikalla. Ja Elia todella oli se ensimmäinen profeetta. Siitä alkaa se profeettojen sarja. Varsinainen profeetta. Että kyllähän Abrahamiakin oli kutsuttu profeetaksi, mutta Elia oli niin kuin alansa edustaja. No sitten tässä on kolme niin kuin uuden liiton edustajaa, niin kuin äsken sanottiin, jotka kirjoittivat sitten uutta testamenttia ja kärsivät marttyyrikuoleman. Mutta tässä jakeessa 4 puhutaan nyt vain vanhan liiton edustajista. Miksi Jumala valitsi juuri Mooseksen ja Elian? Miksi ei esimerkiksi Abrahamia ja Daavidia? No te olette kyllä jo puoliksi vastanneet, mutta onko vielä jotakin?
Eikö kun Mooses kuoli, niin hänen hautaansa ei tiedetä tai niin, mihin hänen ruumiinsa joutui.
Niin.
Sanotaan
että Herra hautasi.
Niin, hautasi.
Niin,
hautasi.
Joo. Että liittyisikö se myös siihen, että ja Elia nousi niissä vaunuissa, että jollakin tavalla Jumala toi nämä kaksi, joiden ruumiita tai hautoja ei tiedetä, missä ne ovat, niin siihen sitten sieltä luotaan, kun hän oli ottanut heidät tykönsä, niin sitten siihen.
Voi sillä olla jotakin, tällä kuolin tavallakin jotakin merkitystä.
Ja sitten sillä tavalla, että kun Mooseksella ja Elialla oli ollut vain sana, ja nyt se sana oli tullut lihaksi. Siinä on niin kuin tietoinen täyttymys tapahtunut. He olivat nyt sen sanan lihaksi tulleen sanan äärellä sen kanssa. Minusta se on kiinnostava ajatus sinänsä, että tässä oli tämmöinen. He näkivät nyt sen, mitä he olivat vain kuulleet.
Niin, ja uskoneet, niin.
Ja sitten molemmat on ollut henkilöitä, jotka on kohdannut Jumalan vuorella. Että ehkä se kans jotenkin voi liittyä tähän.
Kyllä. Mistä opetuslapset tunnistivat nämä kaksi? Tämä nyt on niin vaikea kysymys, että ei tätä tiedä kukaan, mutta siis mistä ne tiesi, että siinä on Mooses ja Elia?
No Elia varmaan tunnistaa vaatteista aika helposti.
Mistä kumman vaatteista?
Kamelin karvavaatteja.
Ihan totta. Se on sitä, kyllä mietin, että oliko, minkälainen vaatteus, oliko heillä se vaatteus, mikä heillä oli. Että silloin ainakin tosiaan se olisi ollut se hyvä tuntomerkki. Elia on saanut, että mikä Mooseksen sitten olisi ollut. Niin.
Ehkä jotenkin siitä, mitä ne puhuu. Niin sitten on voinut.
Niin.
Onko Mooseksen ulkonäössä ollut sitten jotain sellaista, mistä on pystynyt tunnistamaan? Ehkä sillä on ollut jotenkin egyptiläisvaikutteiset vaatteet.
Tai voisiko ajatella niin, että Jumala antoi sen tiedon opetuslapsille ilman, että he niinku itse tajusi sitä edes miettiä, vaan he vaan niinku automaattisesti tiesivät, että tässä on Mooses ja Elia.
Jospä he kuulivat, mitä he keskustelivat ja päättelivät siitä keskustelusta.
Tauluissahan Moosekselle on piirretty se, maalattu siis 10 käskyn lakitaulu siihen, mutta en minä usko, että sitä oikeasti siellä oli. No niin, mitä keskusteltavaa Mooseksella ja Elialla voi olla Jeesuksen ristin kuolemasta? No, tähänkin te olette jo osittain vastanneet kyllä. Erkki sanoi, että se on se täyttymys. No ehkä me sivuutamme tämän ja menemme sitten jakeisiin 5 ja 6. Minä luen ne teille. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle, Rappi, meidän on tässä hyvä olla. Tehkäämme siis 3 majaa, sinulle 1 ja Moosekselle 1 ja Elialle 1. Sillä hän ei tiennyt mitä sanoa, koska he olivat peljästyksissään. Muistattehan, että maja Raamatussa on yleensä se ilmestysmaja. Mikä tuossa tilanteessa tuntui opetuslapsista hyvältä, kun Pietari sanoi, että meillä on hyvä olla?
Ensin kun mä luin sitä, niin mä ajattelin sillä tavalla, että siinä liittyy tämä kuvaus siitä, mitä tapahtuu, ja sitten se peljästyksissään, että yhteen jollakin tavalla, että kaikki oli niin kuin suu auki, että mitä tämä on, ja sitten yksi avaa suunsa, eikä tiedä oikein mitään peljästykseltä se sanoisi. Ja sitten sanoo tämmöistä, ja silloin tulee tietysti hyvin problemaattiseksi se, että mitähän se voisi olla hyvä, koska sehän on niin kuin peljästyksen kanssa niin on vaikea keksiä, että mikä olisi niin hyvä ja suloista, niin kuin monta kertaa puhutaan, että se olisi jotenkin hyvä olla. Mietiskelen vaan sitä, että onko tässä siis se suloinen ja hyvyys niin läsnä nyt tässä hetkessä, vai onko siinä pelon sekainen oleminen sen ilmestyksen äärellä.
Niin, ne molemmat on kyllä tässä mainittu, niin. No mitä muut sanoo, mikä on se hyvä olo?
No mä ajattelin taas, että siinä oli ehkä semmoista kuitenkin turvallista, että opetuslapset koki turvallisiksi, vaikka tuossa kyllä puhutaan sitä peljästyksestä, mutta toisaalta sitten turvallista, kun siinä oli Jeesus niin mukana.
Tämä olisi kiva tietää, miten tämä on niin sanotusti alkukielillä tämä peljästyksissään, että minkälaista peljästystä se on ollut. Että sehän voi olla vähän semmoista
niin kuin säikähdystä, niin.
Näin, mutta sitten tuleekin, ihanaa, tässä on Jeesus ja kaksi vanhan testamentin tällaista patriarkkaa. Ja, niin. Että se tuo semmoiset, että vau.
Niin, että voiko olla niin yllättävän hyvä asiakin säikäyttä. Niin. Niin minua on myös mietitytti toi, että minkälaista tämä pelästyminen on ollut. Mutta onhan se aika upea tilanne olla siis siellä, tajuta, että hetkinen, tässä on todella niin kuin ihmiseksi tullut Jumala, ja sitten siinä on niin kuin Mooses ja Elia olla samaan aikaan siellä tällaisten julkisten kanssa, tai enemmän kuin julkisten kanssa. Niin. Ja sitten mä ajattelin, että ehkä ne on jotenkin aistinut sen nimenomaan sen Jumalan läsnäolon, että Jumala on tässä heidän kanssaan, ja siinä on hyvä olla.
Eli niin kun tulee hyvästä saarnasta hyvä olla, niin tämä nyt varmaan potenssiin miljoona, joo, jos tässä on kolme tämmöistä
kyllä
hahmoa keskustelemassa.
Mutta vanhan testamentin taustasta, jos ajattelee, niin kyllähän aina ihmiset pelkäs kuollakseen niin kun tunsivat Jumalan läsnäoloon. Että eihän ne saanut edes katsoa ollenkaan, mutta kun edes jotenkin vaistosivat, niin pelkohan siinä oli päällimmäisenä vanhassa testamentissa. Mutta nyt ollaan tietysti uudessa.
Niin, ja kun siinä oli kuitenkin, Jeesus oli siinä ja opetuslapset tunsivat Jeesuksen.
Niin, siinähän se oli.
Niin, että kun Jumala on läsnä Kristuksen kautta, mm. että se ei ole samanlainen niin Jumalan kohtaaminen kuin se suoraan pyhän Jumalan kirkkauden niin katsominen kasvoista kasvoihin, vaan siinä on se Kristus, joka on nyt se suojaava käsi tai se kallion kolo, jossa me ollaan, että joka suojelee.
Niin, se siinä nyt oli se uusi asia. No mitä ajattelette Pietarin suunnitelmasta jakeessa 5, että tehdään tähän nyt kolme majaa? Mikä ihmeen suunnitelma tämä
no,
oli?
No että mitä sillä oli oikein päässä? Sehän on ihan kuolleena syntynyt ajatus. Mitä sinnekö ne olisi jäänyt nyt sitten?
Niin. Pietarihan oli semmoinen aika nopea ja käänteissä ja semmoinen äkkipikainen ja tämmöinen. Että ehkä hän, niin kuin, se oli niin yllättävä tapahtuma, että sitten hän heti niin kuin oli semmoinen toiminnan mies, että nyt tästä täytyy jotakin tehdä, nyt niin. Tästä täytyy jotakin toimia.
Ehkä niin. Ajattelin, että jos nyt rakennetaan äkkiä majat siihen, niin en tiedä miten nopeasti ne olisi tullut rakennettua, mutta että tämä tilanne jatkuisi vähän pidempään, niin. Että siinä oli niin kuin sellainen.
Aivan, niin mäkin ajattelin jo, että nyt nautitaan tästä niin, kuin, niin kauan kuin tämä kestää.
Ja ollaan muutama päivä täällä.
Tehdään oikein maja.
Niin. Ei heti lähetä pois.
Niin. Mä mietin sitä, että mistä se saisi majatarpeet. Että, tässä mä myös mietin, että millä korkeudella ne on ollut. Että jos ne on riittävän korkealla, mutta ei kuitenkaan ihan lumitasolla, niin sit siellä ei välttämättä ole kasvillisuutta, mistä sitten tehdä maja. Mutta onko ne ollut sen niin korkealla, että se olisi sitä lumimajaa päässyt rakentamaan? Mä ajattelin, että varmaan siis Pietari niin käytännön miehenä halusi jotenkin osoittaa, niin kun, tehdä jotain konkreettista näiden niin kun korkea-arvoisten vieraiden hyväksi. Niin kun, niillä puitteilla, mitä on, niin jotenkin osoittaa vieraanvaraisuutta tai tällaista.
Tavallisesti pikkupojat rakentelee majoja. Mutta eikö teille tule mieleen se vanha testamentillinen tausta, että luuletteko, että tässä on se ilmestysmaja-ajatus? Sehän on tehty kankaasta sitten, tai nahasta.
Ja siinähän oli tosi tarkat ohjeet, että miten se piti tehdä. Eikö ollutkin?
Oli, mutta että niin. Oliko Pietarilla yhtään ajatusta tästä ilmestysmajasta vai eikö ollut?
Yksi semmoinen ajatus tulee mieleen, että kun tämän rikkaan nuorukaisen tapauksen jälkeen, niin sittenhän se jatkui heti niin, että Pietari kysyi, että kun me olemme luopuneet kaikesta, mitäs me saamme?
Niin.
Eikö tätä, onko se mahdollista, että Pietari tässäkin, kun mietti tämmöisiä mahdollisuuksia, että kun tästä mennään eteenpäin, niin nyt tässä olisi mahdollisuus vähän niin kuin nostaa osakkeita sitten tällaisella.
Joo.
Ei tule vaikea sanoa, mutta se vaan niin kuin tuntuu niin kummalliselta tuo ajatus. Että.
No niin, nyt mennään jakeeseen 7. Minä luen sen teille. Ja tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Muistatte, että pilvipatsas oli ilmestysmajan päällä, ja Herran, se oli aina Herran läsnäolo ja johdatuksen merkki. Pilvi oli myös siellä Siinain vuorella. Mikä on pilven merkitys tuossa tilanteessa? Miksi ääni piti tulla pilvestä?
No Jumala ei halunnut näyttää kasvojaan. Jumala ei halunnut tulla sellaisena näkyvänä, niin kuin Mooses ja Elia oli tuossa, että siksi se ääni tuli sieltä pilvestä.
Niin, paitsi että Jumalahan oli niin kuin Jeesuksessa siinä
no,
läsnä,
mutta, joo,
niin,
joo,
mutta ääni
mutta
oli
isä,
vielä erikseen. Niin.
Isä Jumala ei halunnut näyttäytyä.
Onko muuta?
Mutta se on justiin tämä isän ääni, joka tässä tulee. Ja sitten niin siinä on myös semmoinen piirrettään sanoa, että kuulkaa häntä. Ja siis nyt oli profeetta Elia siellä ja Mooseskin oli tämmöinen, voisi sanoa, että niin kuin profeetan luonteinen. Ja me tiedämme, että Jeesuksessa oli tämä kolminainen virka. Hän oli myös profeetta.
Niin.
Että jotenkin se kuulkaa häntä, niin viittaa siihen, että tässä on myös profeetta.
Kyllä. Isä Jumala oli sanonut jo Jeesuksen kasteen yhteydessä, ihan samalla tavalla oli taivaasta kuulunut ääni, tämä on minun rakas poikani. Miksi nuo sanat piti sanoa uudelleen kirkastusvuorella?
Siinä ei tainnut olla lisäystä.
Anteeksi, mitä?
Kuulkaa häntä siinä kasteen yhteydessä.
Niin, joo.
Oliko?
Ei siinä ollut. Se on nyt tässä se kuulkaa häntä.
Nyt kun he puhuivat Jeesuksen pois menosta, ristin kuolemasta, niin tässä tähdennetään sitä, että Jeesus on Jumalan rakas poika, huolimatta siitä, että mitä tulee, hän joutuu kuolemaan.
Niin.
Ja siis se, että kun se kaste hetkellä kuului tämmöisen, että nyt tuli ihan sama viesti, vaikka Jeesus näytti ihan erilaiselta.
Niin.
Eli tämä on kuitenkin se sama rakas poika, vaikka se on nyt kirkastettu.
Kyllä. Ja että se siinä psalmissa 2 oli sanottu, että vuorella kuuluu tämä Jumalan ääni, että tämä on minun rakas poikani. Miksi Jumala ei sanonut, totelkaa minun poikaani, vaan kuulkaa häntä? No, Erkki oikeastaan jo vastasi, mutta onko tähän jotain lisättävää? Se ainoa viesti, minkä isä siinä antaa, on se, että kuulkaa häntä.
Eli noudattakaa sitä, mitä hän sanoo.
Onko kuuleminen ja noudattaminen sama asia?
No ainakin siitä kuulemisesta pitäisi seurata se noudattaminen.
Niin, kyllä. No miettikääpäs nyt, että jos Jumalan ääni kuuluisi tässä huoneessa ja tässä radiossa, että kuulkaa Jeesusta, kuulkaa häntä. Mitä se käytännössä tarkoittaisi meidän elämässämme? Että me toteutaisi tätä tärkeää käskyä.
Kyllähän se tässä kuuluu, kun me luetaan Raamattua.
Niin.
Tästä tämä Jumalan sana kuuluu, että minun rakas poikani, niin kuulkaa häntä. Ja se nimenomaan Jumalan sanan kuuleminen ja lukeminen ja sieltä Jeesuksen löytäminen niin on se, millä me tätä, niin kuin seurataan tätä käskyä.
Niin ja käydään messussa, jos se kuullaan Jumalan sanaa.
Niin.
Tässä voisi ajatella, että se näille opetuslapsille, jotka oli paikalla, niin että oli niin kuin vielä muutama päivä, muutama aika kuin siinä ajassa, kun Jeesus oli heidän keskellään, että piti kuunnella häntä oikein tarkasti, että mitä Jeesus vielä sanoi. Plus sitten niin kuin meille kaikille, jotka olemme sen jälkeen syntyneet ja eläneet ja kuolleet, niin kuulla häntä lukemalla just hänen sanansa, kun fyysisin korvin ei voida kuulla, tai se on hyvin harvinaista, voidaan kuulla joskus, mutta se on harvinaisempaa kuitenkin.
Ja tätä minä nyt haluaisin korostaa tässä Raamattupiirissä myöskin radion kuulijoille, että jos mietit, että miten Jumalan kanssa voisi olla tekemisissä, niin kuule Jeesusta Raamatussa. Siinä se on se tapa, että ei kannata muualta etsiä kuin Raamatusta. Tarkoitan, että myös tietysti Jumalan palveluksesta, mutta tästä sanasta. No niin, sitten mennään jakeeseen 8. Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, eivät he enää nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen, joka yksinänsä oli heidän kanssaan. Tässä puhutaan siitä, että Jeesus on nyt yksin. Mooses ja Elia ovat lähteneet. Mikä tärkeä sanoma meille on tällä jakeella? Ei nähdä kuin Jeesus yksinänsä.
Jeesus riittää.
Niin, riittää, vaikka me ei nähtäisi mitään muuta, niin hän on se kaikkein tärkein ja silloin kun nähdään hänet, niin meillä on kaikki.
Et siihen nämä niin kuin Mooses ja Elia ja Jumalan ääni taivaasta halusi osoittaa kohti Jeesusta. Katsokaa häntä, kuulkaa häntä.
Niin.
Ja nyt on ne todistajat sitten. Se on nyt todistajan tehtävä heille, tälle kolmelle. Että nyt ei ole enää ketään muuta siinä. Että
heille
se, mitä tapahtui, niin se on nyt heidän tehtävä sitten aikanaan viedä se ja kertoa tämä.
Niin. Ja kirjoittaa se evankeliumi ja ne kirjeet niin, että siinä on se Jeesus keskuksessa. Jos sinä olet saanut joskus kokea, eikö olet ollut joskus tilanteessa, että et näe ketään muuta kuin Jeesuksen yksinään, niin kerro siitä. Onko ollut sellainen kokemus, että ei mitään muuta en näe nyt kuin Jeesuksen yksinään?
No monta kertaa semmoisessa tilanteessa, se on äärimmäisen vaikea tilanne tai olla niin kuin tämän elämän päättymisen kanssa tekemisissä, niin kyllä silloin kaventuu kyllä hyvin nopeasti. Että kaikki se, mitä on, rakkaita asioita ympärillä, kirjoja ja muita, niin se vaan niin kuin menettää merkityksensä, että ahaa, nyt on se hetki, että nyt lähdetään. Niin silloin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa oikeastaan kuin keskittyä hyvin niin kuin pieneen asiaan ja tulee tämä, että jos jotenkin tästä päästään, niin Kristus on saanut turva ja
niin.
Siihen niin kuin asetetaan kaikki sitten.
No sitten meillä on vielä 2:9-10 ja aikaa ei ole paljon ollenkaan, mutta minä luen nyt teille. Ja heidän kulkiessaan alas vuorelta hän teroitti heille, etteivät he kenellekään kertoisi, mitä olivat nähneet, ennen kuin vasta sitten, kun ihmisen poika oli noussut kuolleista. Ja he pitivät mielessään sen sanan ja tutkistelivat keskenään, mitä kuolleista nouseminen oli. Ja muistatte sen, että vanhan testamentin mukaan syntinen, joka näkee Jumalan kasvot, kuolee. Miksi opetuslapset eivät kuolleetkaan, vaikka näkivät Jumalan kasvoista kasvoihin?
Mutta näkivätkö he Jumalan kasvoista kasvoihin? Pilvi peitti ja he kuulivat vain äänen.
Mm. Niin, ja Jeesuksen kirkastettuna näkivät.
Niin. Mutta. No mutta eikö Jeesus ole Jumala?
Kyllä,
no,
mutta, niin, mutta hän on se ihmiseksi tullut, että se oli tämä, juuri tämä, semmoinen, niin kuin, millä me kestetään Jumalan läsnäolo, kun me näemme Kristuksen. Jos me lankeisimme elämänjuolan käsiin, niin kyllä siis tämä synti meissä, niin se olisi niin kuin, se polttaisi meidät, tuhoaisi Jumalan pyhyys meidät. Vain niin. Kristuksen suojassa niin on mahdollista tavata ja kohdata Jumala.
Niin, että siinä mielessä, siis niinhän me tunnustetaan uskon tunnustuksessa meidän seurakunnassa, että Jumala Jumalasta, tosi Jumala, tosi Jumalasta. Että Jeesus on niin kuin myöskin Jumala. Ja opetuslapset ei tässä kuolleet. No niin, miksi opetuslapset eivät saaneet ruveta heti toitottamaan kaikille kirkastusvuorella tapahtuneita asioita?
Voiko tämä voitaisiin meidän journalisteillekin kertoa, että ei heti kaikkia, mitä ikinä, vaan suurin piirtein, kun jotakin huhupuhetta kuullaan, niin kaikki tehdään. Eli otetaan asioista selvä, odotetaan, kunnes sanotaan. Ja nyt he tulivat näkemään sen, jos se olisi, kun sanon, että viekää tästä viesti, niin mä näin sitä ja mä näin tätä. Ja mun mielestä se oli tämmöinen tulkinta ja mulla on tämmöinen tulkinta. Ei, odottakaa siihen asti, kunnes tapahtuu kaikki. Ja sitten te ymmärrätte ja se saatte hengen. Silloin te tajuatte, mistä on kysymys.
Niin.
Ja onneksi ei ollut some-aikakausi vielä silloin, koska hän on seti postannut Facebookiin selfieä Mooseksen ja Elian kanssa. Ja sitten olisi, se olisi ollut vähän vaikeampi tilanne.
Ja ehkä tämä hetki oli myös niin sellainen pyhä ja intiimi tietyllä tavalla, että siitä ei heti halunnut kaikille kertoa, koska se kertominen olisi jollakin tuolla rikkonut sitä pyhyyttä tai sitä, mitä he kokivat siinä saaneensa itselleen.
Niin. Ja sitten oli vielä se pettymys edessä, se Jeesuksen kuolema, jolloin sen sitten se meni sekaisin. No niin, nyt on jäljellä enää ilosanoma lause, jonka minä nyt luen teille tässä viimeiseksi. Jeesus lähti kirkastusvuorelta kulkemaan kohti toista vuorta, nimittäin Golgataa. Siellä hänen pahoinpideltyjä ja syljettyjä kasvojaan valaisi rakkauden valo. Siellä hän joutui kuolemaan alastomana, että voisi antaa hohtavan valkoisen vanhurskauden vaatteen meidän syntisten päälle, meidän kastepuvuksemme.
Aamen. Ihana teksti. Kirkastussunnuntaina kirkastettu Kristus Markuksen evankeliumi 9. luvusta. Ja varmasti meillä olisi riittänyt tästä pitemmäksikin aikaa keskusteltavaa, mutta näin olemme tämän ilosanomapiirin rajanneet vajaaseen tuntiin tässä radiossa. Muutenhan se voi, onko se tuntia vartti, mitä aina
kyllä,
kestää.
Joo.
Oikein paljon kiitoksia Mailis ja Erkki ja Marja ja Soili ja Raija-Maria tästä illasta. Ja sitten taas viikon kuluttua olemme uusien aiheiden äärellä. Tervetuloa taas kuulolle. Ja ystävät, viedään ilosanomaa tänäkin kesänä eteenpäin, kun tapaamme läheisiä ja sukulaisia, kun kesällä aina matkustelemme, niin kerrotaan sitä ilosanomaa. Kuulemisiin viikon kuluttua.